คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามสายตรงจากเมืองไทยนะครับวันนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เมืองไทยน่าเป็นห่วงนะครับหลังยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์คืนนี้สายตรงจากเมืองไทยติดตามความเคลื่อนไหวกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำรวมถึงกรณีพบนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยติดเชื้อโควิด-19จนล่าสุดมีข่าวว่าอาจต้องถอนตัวจากการแข่งขันและภารกิจสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลไทยต่อประชาชนในการไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19ด้วยนะครับไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณชาดาครับ
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
กรณีที่ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19จำนวนมากโดยเฉพาะเป็นการตรวจพบในเรือนจำทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงรายละเอียดกรณีดังกล่าวอย่างไรบ้างครับ
สำหรับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19จำนวนมากโดยเฉพาะในการตรวจพบในเรือนจำนั้นก็มีข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจากกรมราชทัณฑ์ที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์และผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงติดเชื้อโควิด-19จำนวน 1,040 คนและจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้ออีก 1,795 คนเป็นเหตุให้วันนี้จำนวนการรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยนั้นสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มากถึง 4,000 กว่าคนซึ่งเรื่องนี้เองทางกรมราชทัณฑ์เองก็ออกมาเปิดแถลงข่าวในวันนี้ค่ะบอกว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าภายในเรือนจำนั้นเป็นระบบปิดค่ะจึงต้องทำการตรวจรวบรวมยอดของผู้ต้องขังให้ครบ 100% ก่อนที่จะมีการรายงานเพื่อให้ทราบจำนวนผู้ติดเชื้อที่แน่นอนซึ่งหลังจากที่กรมราชทัณฑ์ได้นำรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานไปตรวจเชื้อให้กับผู้ต้องขังก็ทำให้ทราบผลเร็วขึ้นและก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 2,000 กว่าคนอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางกรมราชทัณฑ์เองกำลังเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้กับผู้ต้องขังคนอื่นๆที่ยังคงตกค้างอยู่และเริ่มใช้มาตรการบับเบิ้ลการซีลคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าในแดนขังและเรือนจำต่างๆเหมือนกรณีที่เคยใช้กับเรือนจำอื่นๆมาแล้วในต่างจังหวัดรวมถึงมีการประสานไปยังศาลยุติธรรมขอให้มีการไต่สวนผู้ต้องขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รวมถึงจะมีการเตรียมการคัดกรองผู้ต้องขังในเรือนจำอื่นๆที่นอกเหนือจากทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลางด้วยสำหรับสาเหตุของการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในเรือนจำนั้นทางนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์เองซึ่งดูแลผู้ต้องขังในเรือนแรกรับและแดนกักโรคได้รับเชื้อแล้วก็มีการหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ในแดนอื่นๆจนทั่วเรือนจำหรือสาเหตุที่2 อาจจะเกิดจากว่าผู้ต้องขังที่ป่วยแล้วไปเข้ารับการรักษาตัวทั้งจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เองและจากโรงพยาบาลภายนอกอาจจะรับเชื้อและนำมาแพร่ในเรือนจำและอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากว่าผู้ต้องขังที่ถูกคุมตัวไปขึ้นศาลอาจได้รับเชื้อมาจากระหว่างทางนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ผู้ต้องขังบางกลุ่มไม่ยอมให้มีการตรวจหาเชื้อในระยะแรกด้วยจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในเรือนจำแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ามาตรการในการดูแลผู้ติดเชื้อในเรือนจำนั้นจะสามารถควบคุมได้และมั่นใจว่าจะเป็นไปตามหลักสาธารณสุขโดยจากนี้ไปจะใช้มาตรการคล้ายๆกับการระบาดที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครลักษณะของ Factory Quarantine คือจะกลายเป็นเรือนจำ Quarantine ค่ะซึ่งจะมีการแบ่งแยกแดนเป็นสนามโรงพยาบาลสนามที่ชัดเจนรวมไปถึงมีการแบ่งแยกคนที่มีอาการป่วยเป็นสีเหลืองเข้มสีแดงเพื่อทำการพักรักษาตามระบบของสาธารณสุขต่อไปค่ะ
ครับส่วนกรณีคนดังในสังคมทั้งนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยและกรณีดาราสาวพลอยเชอร์มานที่ติดเชื้อโควิด-19 มีความคืบหน้าเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้อย่างไรบ้างครับคุณชาดาครับ
สำหรับกรณีของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะคะที่เมื่อวานออกมาเปิดเผยว่ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในแคมป์เก็บตัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวน22คนและได้ส่งหนังสือไปยังสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเพื่อจะขอถอนทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2021ที่อิตาลีซึ่งล่าสุดเองทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเองยังไม่อนุมัติให้ถอนทีมชาติไทยออกจากการแข่งขันนะคะเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าการติดเชื้อโควิด-19 19นั้นอาจจะมาจากการฉีดวัคซีนที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาจึงขอให้ดูผลอีก 2-3 วันข้างหน้าก่อนซึ่งในส่วนของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว1เข็มตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วค่ะส่วนกรณีของนางเอกสาวไลลาบุญยศักดิ์หรือว่าพลอยเชอร์มานก็มีความคืบหน้าออกมาจากทางในอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือนายพูนศักดิ์โสพลปทุมรัตน์ที่ได้เข้าแจ้งความกับทางสภ.เกาะพนันเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวเชอร์มานจากกรณีที่เดินทางไปเที่ยวเกาะสมุยเกาะพังงาแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ให้มีการกักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่ห่างจากบุคคลอื่นเป็นเวลา14วันซึ่งเรื่องนี้เองทางผู้กำกับของสภ.เกาะพังงาก็คือพันตำรวจเอกปัญญานิรันดร์มานนท์ท่านบอกว่าขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือว่าพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับดาราสาวและระหว่างนี้จะเชิญพยานบุคคลในสถานที่ต่างๆมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยก่อนที่จะเรียกตัวดาราสาวมาสอบหลังจากที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้วส่วนเพื่อนคนอื่นๆที่ปรากฏในข่าวว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันนั้นจะมีความผิดด้วยหรือไม่ก็จะต้องรอการสอบสวนที่แน่ชัดก่อนเนื่องจากว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าสำหรับดาราสาวพลอยเชอร์มานขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ฮอสพิทอลค่ะโดยได้ไปเที่ยวที่เกาะสมุยเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงวันที่8พฤษภาคมก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วพบว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด-19
ตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาว่าประชาชนบางส่วนไม่มั่นใจในการฉีดวัคซีนจึงไม่ลงทะเบียนขอรับการฉีดขณะที่บางส่วนอยากฉีดแต่ก็ยังไม่มีโควต้าเรื่องนี้รัฐบาลไทยได้เร่งแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ
สำหรับปัญหาเรื่องของการฉีดวัคซีนนั้นนะคะก็มีมติของที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติวันนี้ค่ะเห็นชอบให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจาก100ล้านโดสเป็น150ล้านโดสพร้อมกับปรับแผนในการปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนโดยจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะมี3รูปแบบด้วยกันที่มีการปรับแผนคือให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมและสามารถเข้ารับการฉีดได้และให้มีการฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะเช่นในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการขนาดใหญ่และอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องนัดหมายหรือว่าเป็นการ walk in เข้าไปเลยซึ่งนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุนะคะว่ามีแผนจะปูพรมฉีดวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุม 70% ของจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดการเปิด walk-in เข้าไปรับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องนัดหมายนั้นก็จะเน้นประชาชนที่ไม่ได้มีประวัติในการรักษาในโรงพยาบาลและจะเน้นประชาชนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพกลุ่มเสี่ยงเช่นพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องพบปะกับประชาชนจำนวนมากโดยจุดที่ให้บริการนั้นจะเป็นจุดฉีดที่เป็นพื้นที่โล่งรองรับคนได้จำนวนมากไม่แออัดและก็จะมีสัดส่วนของคนที่มาฉีดวัคซีนคือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม 30% กลุ่มที่โรงพยาบาลประสานมาจากทางโรงงานหรือว่าสถานประกอบการขนาดใหญ่ 50% และกลุ่มที่ walk-in เข้ามาอีก 20% ซึ่งมาตรการนี้มติของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติระบุว่าถ้าหากว่าจังหวัดใดพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที
ไทยมีโควต้าในการจัดซื้อวัคซีนอย่างไรบ้างครับและคาดว่าจะเพียงพอต่อประชาชนในประเทศหรือไม่ครับ
สำหรับเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 นั้นมีการเปิดเผยมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะที่วันนี้มีการประชุมกับคณะกรรมการผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขท่านออกมายอมรับนะคะว่าปัจจุบันเองวัคซีนยังคงมีไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้เราจะมีวัคซีนเข้ามาที่ประเทศไทยประมาณ 3,500,000 โดสด้วยกันซึ่งจะเป็นวัคซีนของซีโนแวคเป็นสัดส่วนที่รัฐบาลจัดซื้อทั้งหมด3ล้านโดสและรัฐบาลจีนมอบให้ฟรีๆในฐานะที่เป็นมิตรประเทศอีก 500,000 โดสตอนนี้เข้ามาแล้ว 1,500,000 โดสนั่นหมายความว่าอยู่ระหว่างการรอนำเข้ามาอีก2ล้านโดสภายในเดือนนี้ซึ่งในส่วนของ 1,500,000 โดสที่นำเข้ามาก่อนหน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพซึ่งคาดว่าน่าจะกระจายวัคซีนในส่วนนี้ได้ให้กับประชาชนได้ไปฉีดกันได้ในวันจันทร์ที่17พฤษภาคมนี้และจากนั้นนับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปคือเดือนมิถุนายนวัคซีนของ AstraZeneca ก็จะทยอยส่งมอบให้ไทยตามสัญญาถ้าหากเกิดอุปสรรคทางบริษัทก็จะจัดหาจากแหล่งผลิตอื่นๆนำเข้ามาให้ไทยจึงมั่นใจว่าวัคซีนนั้นจะมีเพียงพอต่อการทยอยฉีดให้กับประชาชนซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนได้รับการฉีดไปแล้วประมาณ2ล้านโดสซึ่งพบว่าผลข้างเคียงอาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีอันตรายมาก อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดหาวัคซีนตอนนี้ได้จัดหาเพิ่มมากขึ้นแล้วจึงมั่นใจว่าวัคซีนจะมีเพียงพออย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำนะคะว่าการจัดหาวัคซีนของไทยจะทำด้วยความรอบคอบทำด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงแค่สั่งซื้อเพราะว่ามีเงินอย่างเดียวหรือว่าสั่งซื้อแบบขาดสติแต่จะเป็นการสั่งซื้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และต้องดูด้วยว่าเชื้อจะมีการกลายพันธุ์หรือไม่อย่างไรซึ่งสิ่งสำคัญตอนนี้คือจะให้ไทยนั้นได้มีวัคซีนเข็มแรกในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ก่อนส่วนวัคซีนเข็มที่2จะมีการเจรจากับบริษัทอื่นๆต่อไปเพิ่มเติมด้วยซึ่งในส่วนของการเจรจากับวัคซีนทางเลือกบริษัทอื่นๆตอนนี้ก็มีทั้งไฟเซอร์โมเดอร์นารวมไปถึงซิโนฟาร์มที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาคาดว่าเบื้องต้นในช่วงไตรมาส3ของปีนี้อาจจะนำเข้าได้อีกประมาณ 10-20 ล้านโดสค่ะ
ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณชาดามากนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดจากประเทศไทยขอบคุณมากครับ
ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook